В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім добрий вечір у Києві, 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. Україна остання в Європі за рейтингом вільних економік. Росія не задоволена якістю українських сирів.
Розміри фальсифікації сирів сьогодні навіть трудно представити.
40 років тому розпочалися арешти шістдесятників.
Це, так би мовити, була найбільша репресивна хвиля в Радянському Союзі.
І про це далі у «Свободі сьогодні» після випуску новин, який для нас підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Чеська влада повідомляє, що формулювання про надання притулку чоловікові колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко було неточним. В електронному листі Міністерства внутрішніх справ Чехії, який сьогодні отримало Радіо Свобода, та в роз'ясненні напередодні чеського посольства в Києві, мовиться, що Тимошенко отримав 6 січня не політичний притулок, а притулок як форму міжнародного захисту, оскільки Чеська Республіка політичних біженців не приймає. Раніше офіційний Київ скритикував рішення Чехії, заявивши, що Прага надала політичний притулок тому, хто не займається політикою. Як заявив голова адміністрації президента Сергій Льовочкін, Віктор Янукович неодноразово висловлював своє співчуття Юлії Тимошенко, тому що вона потрапила в таку ситуацію. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода, цитуючи Сергія Льовочкіна.
Все, що відбувається, це викликає суму кожної людини навколо цього. Але є незворотність покарання. І це записано в усіх відповідних законах України. Якщо людина вчиняє злочин, цей злочин доведено в суді, вона має відбувати відповідне покарання.
Зауважив Сергій Льовочкін. Міністр оборони США Леон Панетта засудив відеозапис, що з'явився в інтернеті, на якому морські піхотинці мочаться на тіла вбитих бойовиків руху «Талібан», заявивши, що винні повинні понести покарання. «Я бачив запис, і я вважаю вкрай прикрим те, що в ньому показано», йдеться в заяві шефа Пентагону, який віддав наказ морським піхотинцям і командуванню силами НАТО і США в Афганістані розслідувати інцидент. Ті, хто брав в ньому участь, будуть притягнуті до відповідальності в повному обсязі, заявив Панетта. Таку ж вимогу висунула сьогодні держсекретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Виступаючи в Білому домі, вона заявила.
Будь-хто,
хто виявиться причетним до цього або знав про це, має нести повну відповідальність. Раніше сьогодні в офіційній заяві Корпусу морських піхотинців йшлося, що справжність або походження відео не перевірені. Водночас дії, що зображуються, не узгоджуються з цінностями морських піхотинців США. Скандал довкола президента Німеччини Крістіана Вульфа, причиною якого була інформація про незаконний кредит та тиск на пресу, став причиною виникнення нового дієслова «Вульфен» у німецькій мові, яке є похідною від прізвища президента. Речник німецької асоціації мови Гольгер Клатте розтлумачив у Дортмунді, що слово має два значення. Одне з них – залишити текст на телефонному автовідповідачі, а інше значення – говорити правду не до кінця, але при цьому не розглядатися як брехун. Ми побачимо, яка версія здобуде перевагу, повідомив Клатте. Німецький президент Вульф вже 4 тижні поспіль стоїть в центрі гострої критики ЗМІ через фінансування свого приватного будинку та дорогих відпусток за рахунок багатих друзів. Мар'яно?
Дякую. З новинами була Людмила Ваник. А більше ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Російська санітарна служба виявила перевищення вмісту пальмової олії в сирі з України. Про це сьогодні оголосив керівник відомства Геннадій Онищенко. В Україні Державна ветеринарна служба дивується, чому російський чиновник робить таку заяву через пресу, але не надав жодних доказів своїм українським колегам, які готові провести перевірку. А в Росії багато хто бачить у заяві Онищенка натяк на чергову торговельну війну, пов'язану з політикою. Хоча наша московська кореспондентка Олена Матусова почула й сумніви щодо якості українських харчів.
Головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко заявив, що його відомство виявило, що в четвертому кварталі 2011 року відбулося помітне погіршення споживчих властивостей сирів, які поставляють з України. За його словами, основною проблемою є те, що при виробництві використовуються рослинні компоненти, зокрема пальмова олія. А за російськими нормативами, зокрема тегрегламентом, продукція, що містить велику кількість пальмової олії, повинна називатися не сир, а сирний продукт, підкреслив Онищенко. З такими оцінками глави Розпоживнагляду згодна експерт-аналітичного центру Союзу виробників молока Тетяна Рибалова.
Розміри фальсифікації сирів сьогодні навіть трудно представити.
Розміри фальсифікації сирів сьогодні навіть важко уявити. Самі українські експерти погоджуються з тим, що як мінімум 75% сирів є сирними продуктами, тобто вироблені з використанням рослинних олій. Тому не дивно, що ми змушені обмежувати.
За російськими офіційними даними, тільки за 10 місяців минулого року Україна поставила на російський ринок понад 55 тисяч тонн сирів. Між тим, експерти помітили, що заяви Геннадія Онищенка, як правило, більше пов'язані з політикою, ніж з санітарними нормами. Так було вже під час загострення відносин з Грузією, з Молдовою, Білоруссю. Відомого письменника і журналіста Віктора Шендеровича сирні висловлювання Онищенка вже не дивують.
Происходит то же самое, ровно по той же причине, по которой вдруг временно становился опасен.
Відбувається все те ж саме. З тієї ж причини, з якої тимчасово раптом ставали небезпечними естонський сир, норвезький лосось, молдавське вино, грузинська вода. Тому що пан Онищенко на своїй посаді займається зовсім не санітарією, а політиканством. І всі його рішення – це частина війни політичної. Ніякого стосунку до гігієни вони, зрозуміло, не мають.
Часть війни політичної, ніякого відношення до гігієни, розуміється, не маючи.
Водночас сьогодні на засіданні російського уряду прем'єр-міністр Володимир Путін сказав, що торговельно-економічні питання між Росією і Україною мають вирішуватися на партнерській основі. Тому наразі не ясно, чи сирне попередження головного санітара Росії матиме продовження у формі торговельних санкцій щодо України. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Лідери української опозиції сьогодні анонсували нові об'єднавчі ініціативи. Голова партії «Удар» Віталій Кличко закликав до підписання угоди про співпрацю під час виборчої кампанії. А заступник голови фракції «БЮТ» «Батьківщина» Сергій Соболєв очікує підписання угоди про об'єднану опозицію 22 січня. Тему продовжить наш колега Дмитро Шурхало.
У День Соборності 22 січня на Софійській площі Києва буде підписано документи про об'єднану опозицію. Як зазначив сьогодні на брифінгу заступник голови фракції «БЮТ» «Батьківщини» Сергій Соболєв, про це домовилися політичні сили, що входять до комітету опору диктатурі.
На День Злуки о 12:30 22 січня відбудеться спільна акція опозиції, де відбудеться підписання відповідних документів про об'єднану опозицію. І ця акція розпочнеться спільним монебенем представників українських церков і завершиться мітингом.
У свою чергу партія «Удар» виступила із ініціативою об'єднатися не довкола розподілу округів, а виробити спільні ідейні засади. Про це лідер партії «Удар» Віталій Кличко заявив сьогодні на прес-конференції.
Ми прагнемо не декларативного об'єднання, коли перед камерами тиснуть один одному руки, потім розбігаються та починають інтригувати один проти одного.
За словами лідера «Удару», саме від того, чи зуміють опозиційні партії домовитися про взаємодію, залежатимуть результати парламентських виборів. У цьому зв'язку Віталій Кличко закликав лідерів інших опозиційних сил утриматися від деструктивних заяв.
Ми маємо відмовитись від боротьби між собою. Не може бути так, що деякі політики вже за людей вийшли, які саме три партії проходять в парламент і щодня тиражують свої думки. Це брудна технологія, яка не дає довіри в стосунках опозиційних сил.
Політолог Володимир Фесенко зазначає, що на тлі заяв про єднання в опозиції відбуваються також і дезінтеграційні процеси. Зокрема, він звертає увагу на конфлікт у БЮТ між керівництвом «Батьківщини» та Наталею Королевською, яка нещодавно очолила одну з партій, що входять до складу БЮТ – Українську соціал-демократичну.
Королевська за деякими сотоварищами, на мій погляд, змушена була піти власним шляхом. Пішла вона на це, зокрема, і тому, що, судячи з чуток, її просто виштовхували з «Батьківщини». Нема порозуміння і нема єдиного центру ухвалення рішення, яким була раніше Тимошенко.
Політолог Кость Бондаренко вважає, що проблеми в опозиціонерів ще попереду.
Проблеми постануть тоді, коли на одних і тих же округах бізнесмени, які фінансували одну політичну силу протягом кількох років, заявляти про те, що вони будуть іти, незважаючи на те, що по цьому ж округу йдуть вже згоджені кандидати. У 2002 році навіть від нашої України по деяких округах є по двоє, а іноді по троє кандидатів.
Експерти збігаються в думці, що влада матиме достатньо важелів впливу на депутатів, обраних у мажоритарних округах, аби багатьох з них схилити до співпраці. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Завтра лідер удару Віталій Кличко буде гостем Радіо Свобода. Чекаємо на ваші запитання через нашу сторінку в інтернеті.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Україна залишається останньою у Європі за рівнем економічних свобод. Вона посіла 163 місце зі 179 держав у рейтингу американських експертів з Heritage Foundation та газети Wall Street Journal. Це трохи ліпший показник, ніж минулого року, але гірший, ніж у сусідніх Росії та Білорусі. Більше про висновки звіту та про реакцію на них в Україні почуємо з репортажу Дмитра Баркара.
За міжнародним рейтингом економічних свобод, який експерти готують понад 10 років, Україна опинилася серед держав із найгіршими умовами для розвитку економіки. В країні, відзначають фахівці Heritage Foundation та ділової газети Wall Street Journal, економічні свободи нерівномірно розподілені та часто порушуються. Натомість власник акцій великої промислової групи, депутат від партії регіонів Валентин Ландик, бачить проблему у зовнішніх факторах.
Поїхати, продати. Я не можу сказати, що мені хтось заважає і не дає щось продавати. Все падає, купівельна спроможність населення падає, але ж вона падає не тільки в Україні, вона падає і в Європі, причому серйозно падає. Я в Європі сідаюся в тих же контракт, вони прогнозують 15% падіння продаж по Європі. Криза йде. Якщо криза йде у всьому світі, то чого ж воно має бути в Україні?
У звіті Heritage Foundation йдеться про те, що серед вад української економіки недостатня захищеність приватної власності. З цим згоден і власник торговельного підприємства в Запоріжжі, який у розмові з Радіо Свобода просив не називати його ім'я.
В останній рік-два виникло таке питання, як упевненість у завтрашньому дні. Упевненості немає через те, що маленький бізнес обкрадається владою. Ухвалюється маса законів, які один одному суперечать, але за якими можна штрафувати, закривати і не давати працювати. Можна просто закривати бізнес, іти найматися, працювати за копійки на великому підприємстві.
Інший підприємець, власник магазину одягу у Києві, який також побажав залишитися неназваним, погоджується зі західними фахівцями у тому, що темпи удосконалення нормативної бази, оголошеної українською владою, залишаються млявими.
Наша проблема у дебільному законодавстві, яке лише створює ускладнення. До прикладу, я працюю за єдиним податком. Раніше я сплачував в одному місці одним платежем. Тепер я змушений робити кілька платежів. З'явився також закон про захист персональних даних, який написаний так, що нічого зрозуміти не можна.
В умовах, коли влада лише намагається взяти з бізнесу, до України не хочуть йти інвестори, зазначив у коментарі для Радіо Свобода президент однієї з найбільших в країні індустріальних груп, голова Ради організації працедавців Харківської області Анатолій Гіршфельд.
Існують проблеми з розмитненням вантажів, з вчасним поверненням ПДВ, тому потенційні інвестори, коли їх опитують, це враховують і відповідно формується негативний рейтинг. Останні уряди не додали Україні конкурентних переваг. Вони вирішували одномоментні питання – виплату зарплат бюджетникам, пенсій, інших соціальних питань. Вони вважають, що бізнес це якось переживе, пристосується. Водночас вони забувають, що всі матеріальні блага створює саме бізнес, сплачуючи податки.
Крім того, на стан економічних свобод в Україні впливають інші чинники, зазначив у коментарі для Радіо Свобода експерт Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло.
Регуляторна реформа знаходиться в початковому стані. Деякі з процедур навпаки виявляються більшим ніж досі, тому що немає механізму. Другий момент – це те, що ми всі знаємо, це високий рівень корупції. І третій момент – Україна знаходиться на етапі, коли необхідно впорядковувати значну частину цієї діяльності, яка раніше проводилася неконтрольовано. Це і запровадження більш чітких вимог щодо безпеки надання послуг, щодо організованості тих чи інших видів бізнесу, щодо необхідності сплати податку, тих чи інших видів доходу тощо. Таке впорядкування теж приймається бізнесом як обмеження економічних свобод.
Представники української влади раніше не раз заявляли, що поліпшення ділового клімату є одним із пріоритетів уряду. Серед обіцяних реформ і спрощення регуляторної політики, і зниження фіскального тиску, а також подолання корупції та підвищення рівня незалежності судової системи. Водночас напередодні на засіданні Комітету з економічних реформ президент Віктор Янукович висловив незадоволення тим, як просувається перетворення. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А тепер ваша думка. Що ж потрібно робити, щоб поліпшити підприємницький клімат в Україні?
Дати можливість людям працювати. Ті, хто займається бізнесом, підприємництвом. Моєго брата є, і він каже, що стільки, скільки він дає відкатів, стільки, скільки він дає наліво-направо пожежникам, налогові і прочим-прочим, то це дуже багато. Віддає тим, хто повинен допомагати, а перескажає. Скоріш, чим допомагає.
Треба створити умови, прийняти відповідні закони. Має бути тих менше структур, які роблять дозвола. Ті структури – шкідники українського підприємництва. І щоб люди могли брати кредити, молоді люди і починали свій бізнес.
Знаходити гроші, інвестувати в підприємство і працювати.
Треба, щоб для олігархів, які встигли нахапати, пропорційно податок на них спрацьовував. Тому що це сміхота, той ледве на ноги спинається, і на нього 2% податок, і на того. Себто податки на багатство, щоб цей податок діяв розумно і гнучко.
Мабуть, молоді навчатися дуже добре в різних економічних факультетах, щоб розбиратися. Мені здається, молодь усе може зробити, якщо захоче. Їй нічого давати не треба, вона візьме сама, якщо їй треба.
І це ваш голос на свободі. Далі в програмі «Свобода». Сьогодні ви зможете почути Казахстан напередодні виборів. Чи буде більше демократії? Як живеться україномовному письменникові у Харкові? Почуємо Сергія Жадана.
Це знову ж таки, це такий стереотип про те, що Харків російськомовний.
40 років тому розпочалися арешти шістдесятників.
Це, так би мовити, була найбільша репресивна хвиля в Радянському Союзі.
І про це за мить.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Казахстан готується до позачергових парламентських виборів, які мають відбутися 15 січня. Вони пройдуть навіть у Жанаозені, де в грудні були криваві безлади. Очікують, що ці перегони призведуть до завершення однопартійності в законодавчому органі Мажилісі Казахстану, але сподівання на хоча б якусь опозицію тут фактично немає. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Президентська Нур-Отан займала всі 107 місць в Мажилісі, розпущеній нині нижній палаті казахстанського парламенту. Таким чином, у листопадове рішення партії Назарбаєва про те, що у парламенті має бути щонайменше дві політичні групи, викликало й у західних та й внутрішніх критиків режиму певні сподівання на демократичні реформи. Але дуже короткий передвиборчий термін – 2 місяці. Відсутність практики вільних і справедливих виборів та фактичний повний контроль влади Казахстану над засобами масової інформації дають дуже мало шансів для справжньої опозиції у боротьбі за місця в новому Мажилісі. Єдина із 7 зареєстрованих на ці вибори у неділю партій соціал-демократично розцінюється як опозиційна до влади Нурсултана Назарбаєва. Деяким партіям, як Алга чи комуністам, взагалі було заборонено реєструватися на цих виборах. За 5 днів перед виборами зі списку кандидатів соціал-демократичної партії були вилучені її лідери Булат Абілов та Гульжан Єргалієва. Причина – нібито неправдива інформація цих кандидатів про їхній фінансовий стан. Адвокат з Алмати Сергій Уткін каже, що влада Нурсултана Назарбаєва явно налаштована не пустити соціал-демократичну партію до Мажилісу, а відмова у реєстрації екологічний рух Аніят взагалі означає, що Нур-Отан не готова до навіть незначної конкуренції. Ми ж прекрасно розуміємо, що всі підсумки виборів, вони не знизу у нас формуються, у дільничних виборчих комісіях та подаються згори. Відповідно, навіть між АКЖОЛ, комуністично-народною партіями, буде розподіл таким, як скажуть згори. Та й все одно доведеться фальсифікувати, інакше вони у владі не вміють.
По-другому вони не вміють.
Вибори пройдуть в два етапи. В неділю 15 січня 98% місць заповнять від партійних списків під час загального голосування. 9 інших місць будуть заповнені за рішеннями національних зборів консультативного органу підконтрольному президенту Назарбаєву. 9 мільйонів виборців Казахстану також оберуть у неділю членів місцевих рад Масліхати. Сам Нурсултан Назарбаєв поклявся під час його четвертого переобрання, також на позачергових виборах 3 квітня минулого року, що наступний парламент буде багатопартійним. Багата на нафту майже 17-мільйонна республіка Середньої Азії виділила на ці вибори понад 50 мільйонів доларів.
Про очікування від виборів у Казахстані ми чули від Василя Зілгалова.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Everything that was going on now is continuing torture and repression against my mother by Yanukovych.
Цей рік початку нечуваних репресій проти опозиції.
Ну, як бачили, ми саміт був в Україні. Крок є.
Одним із найяскравіших результатів є успіх книжки Василя Шкляра
«Свобода сьогодні».
Я не бачу лідера. Я 3 години слухав речі, сплошні лозунги. Ну, я лица людей, які ждуть смисла.
Слухайте нас о 9 вечора щодня, крім вихідних.
Генеральна прокуратура Угорщини звинувачує українського професора та його асистента-біолога з України у незаконній пересадці стовбурових клітин. Більше про цей скандал ви зможете почути у нашій наступній передачі «Європейській свободі», яка вийде на цій же хвилі о 21:30.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А це «Свобода сьогодні». Він називає себе аполітичною людиною, і водночас його підпис стоїть першим серед українських інтелектуалів з протестом проти ув'язнення колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Він – це відомий український письменник Сергій Жадан, який сьогодні у студії «Радіо Свобода» говорив про суспільне життя і про сучасний літературний процес. Жадан раніше визнав, що підписав листа на підтримку Тимошенко, сподіваючись на реакцію не влади, а передовсім українського суспільства. Чи є вона? Про це на початку розмови з харківським письменником поцікавилася наша колега Інна Кузнєцова.
Ну, якоїсь масової реакції я не бачу, але так чи інакше, ну, безперечно, про це говорять люди. І навіть ті люди далекі від політики, далекі, там, скажімо, від якихось опозиційних настроїв. Та, це така побутова зараз тема.
Це побутова тема кухонь?
Зокрема.
Це побутова тема, яка може там вилитися, ну, може, за рік, за два, може, за 22 в записки харків'янина?
Може вилитись, може не вилитись. Може значно скоріше вилитись якісь там вуличні акції, протести, а з іншого боку, може знову ж таки не вилитись. Це дивна річ, це дуже складно спрогнозувати, що з цього може вийти. Тому що це був дуже такий добре продуманий хід, що все це було зроблено саме напередодні свят. Так чи інакше, свята акумулюють будь-яку ініціативу, будь-які суспільні виступи, агресію чи ще щось, і поки що поговорити, що з цього всього вийде, дуже складно.
Останнім часом у нас було кілька письменників в ефірі, п'ятірки, що називається, найбільш читаних в Україні. І Оксана Забужко, наприклад, називала, що найбільш таким вагомим здобутком української літератури за минулий рік був вихід, це, власне, був вихід не минулого року «Чорного ворона» Василя Шкляра, але 100-тисячний тираж він отримав через скандал саме минулого року. І вона назвала це таким своєрідним народженням масової літератури. Що б назвали ви з подій літературних?
Ну так, да, безперечно, всі говорили про «Чорний ворон», говорили про роман Ліни Костенко, говорили про ситуацію з Марією Матіос, але ну, попри всю мою повагу і любов до цих письменників, все-таки це всі ці скандали, вони стосувалися, ясна річ, не текстів, а довкола літературного якогось контексту. Так?
А якщо говорити про тексти?
А от щоб згадати, щоб говорили про текст, я навіть не згадаю, щоб були якісь такі книги, які обговорили так, як, скажімо, свого часу романи Юрка Андруховича, чи, скажімо, роман Оксани Забужко. Та? Якось про все це тоді говорили набагато більше, ніж, скажімо, про новинки цього року.
Це все ж таки хотілося б поговорити про плани.
Планую писати роман. Це буде роман про Харків. Я сподіваюся, якщо все
про
добре.
Про сучасний Харків.
Про сучасний, можливо, навіть про такий футуристичний, про Харків майбутнього. Тобто, якщо все буде нормально, то він десь наступного року має вийти.
Герой цього роману, який буде писатись про Харків, він буде трохи старший?
Ні, я думаю, там будуть молоді люди.
Молоді
це
люди.
Буде зовсім не автобіографічний твір.
До речі, от життя українського письменника у російськомовному Харкові.
Життя українського письменника не відрізняється від життя російського. Ну, це знову ж таки, це такий стереотип про те, що Харків російськомовний, і що він якийсь україно...
Так давайте розвінчувати.
Ну, та я цим займаюся останні років 10. Просто якось, по-моєму, люди слабко в це вірять. Треба поїхати в Харків, поспілкуватися. Я вчора якось себе піймав на думці, що зі мною дуже часто мешканці Харкова переходять на українську мову. Тобто, коли ти до них говориш українською мовою, нормально, без претензій, без вимоги відповідати тобі державною мовою, без якихось там образ і викликів, то дуже часто люди переходять на українську, тому що українська для них не є чужа. Російська є, скоріше, для багатьох. Ясна річ, що для багатьох вона є рідною, да, але так само для частини мешканців от наших східних мегаполісів, не лише Харкова, до речі, вона є такою офіційною, що вдома вони говорять суржиком, а виходять на роботу і переходять на російську.
З письменником Сергієм Жаданом розмовляла Інна Кузнєцова. Повністю це інтерв'ю дивіться і читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
12 січня 1972 року різдвяна Коляда для багатьох українських інтелігентів завершилася арештом. У Львові та Києві 40 років тому кадебісти арештували 19 осіб. Серед них були Василь Стус, Іван Світличний, В'ячеслав Чорновіл, Ірина Калинець, Стефанія Шабатура, Євген Сверстюк та інші шістдесятники. КДБ розпочав спецоперацію другу після 65-го року проти самвидаву, щоб нейтралізувати інтелектуальну еліту. 40 років тому цього дня розпочався погром українського шістдесятництва. І про це нам нагадає Галина Терещук.
Новий рік і Різдво у Львові у 1972-му провів поет Василь Стус. Він долучився до учасників вертепу, організованого українською діячкою, лікарем, дружиною В'ячеслава Чорновола Оленою Антонів. Це був виклик шестидесятників комуністичній владі, яка нищила українські традиції, забороняла релігійні свята. Коштами, зібраними від Коляди, планували допомогти політв'язням і надати на випуск українського вісника, що видавав Чорновіл. З Колядою ходили від помешкання до помешкання творчих і відомих людей.
Небо і земля, небо і земля, мені то чистують. Ангели, люди, весело празнують.
Художниця Стефанія Шабатура здогадувалася, що будуть арешти.
Мене куди зачепить, то я не сподівалася, бо я ж не є поет, письменник, не видавала якісь сам витрави чи ще ж. Але я тим фактично не займалася. Туди я думала, що в мене знайдуть якісь сам видави.
У помешканнях проводилися обшуки, вилучалася література, пригадує поет, шестидесятник Ігор Калинець, якого арештували за кілька місяців після дружини.
Це, так би мовити, була найбільша репресивна хвиля в Радянському Союзі. Після того теж було ще поодинокі арешти, тривали, аж так мало не до кінця 80-х років.
У 1972-му було засуджено 89 шістдесятників, з них 55 – з Західної України. Мисткиню Стефанію Шабатуру засудили на 5 років таборів суворого режиму і 3 роки заслання.
Тільки за те, що ми думаємо, не те, що ми щось там аж робимо, то пильнували.
40 років тому художниця Стефанія Шабатура і письменниця Ірина Калинець, колядуючи з Василем Стусом у Львові, не могли подумати, що за кілька років вони колядуватимуть вже для Василя Стуса та інших політв'язнів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Фотогалерею про те, як відзначали Різдво українські шістдесятники 40 років тому, дивіться на нашому сайті. А це була передача «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Попереду «Європейська свобода». Залишайтесь разом з нами.